Zawasyn.
Zawasyn. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sada je 10 sati i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Novac prikupljen po osnovu poreza na imovinu važi za najslađi prihod lokalne samouprave. U celini ostaje u opštinskom budžetu i čini više od njegove desetine. U mnogim sredinama, međutim, ne postoji čak ni valjana evidencija nepokretnosti, pa otuda ni mogućnost da one budu oporezovane. Sa ciljem da se sačini ažuran popis nekretnina i obezbedi naplata poreza, pokrenut je projekat Reforma poreza na imovinu. Šta se njegovom primjenom do sada promenilo? O tome u prvom delu današnjeg magazina razgovaramo sa šefom projekta Aleksandrom Grunauerom. Posljedice bežanja u sivu zonu osjeća i domaća industrija alkoholnih pića. Država godišnje gubi skoro 100 miliona evra, ali najvećem riziku su izloženi potrošači, jer je zbog toga dovedeno u pitanje njihovo zdravlje. Kako se izboriti sa tim problemom, još jedna je od tema emisije. Čućemo segmente novog izdanja emisije Koje kuda, a iz Rima prenosimo utiske o izložbi Picassovih skultura. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
What can I do to
funny way I come, because the power is not mine. I'm just gonna let it fly.
Porez na imovinu jedan je od osnovnih prihoda države, odnosno lokalne samouprave. Čini 30-70% ukupnih izvornih prihoda. Zato je važno obezbediti dobru naplatu ove dažbine. To u Srbiji često nije slučaj, a razlozi su različiti. Od toga da ljudi nisu dovoljno obavešteni o svojim obavezama do sistema obračuna osnovice. Sa idejom da se u ovu oblast uvede red, realizuje se projekat švajcarske vlade Reforma poreza na imovinu. Naš sagovornik je šef projekta Aleksandar Grunauer. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Šta je cilj projekta, odnosno sadržaj po njegovim fazama?
Porez na imovinu je jedan od glavnih prihoda svake lokalne samouprave. A njima su potrebni prihodi da bi sredili svoju opštinu, da bi napravili što bolje okruženje za život u njihovoj lokalnoj samoupravi. I naravno, kako je to jedan od glavnih sopstvenih prihoda, taj porez je relevantan da bi oni mogli da renoviraju stvari, da naprave stvari što su relevantne, škole, vrtiće i tako dalje. I stoga mi želimo da pomognemo lokalnim samoupravama da oni to optimalnije rade. Do sada je situacija takva bila da je oko 20% nepokretnosti u proseku u Srbiji van evidencije lokalne poreske administracije, znači 20% ljudi nikad nije platio taj porez, iako su bili u obavezi, a oni što su u obavezi bili, koji su dobili uplatnice, tu je isto na početku projekta loša situacija bila da neki deo od tih ljudi isto nije izmirio ove račune i plaćaju svoje obaveze. To nije dobro za razvoj lokalne samouprave. Mi smo tu sa projektom koji je zajedno švajcarska vlada sa srpskom vladom dogovorila da je potreban u implementaciji tog projekta u 44 lokalnih samouprava. I naravno je ideja tog projekta ne samo da se prikupi novac od građana koji žive tu za poboljšanje njihovog životnog okruženja, već i da sami građani mogu da se izjasne na šta se te pare troše, šta su njihovi prioriteti.
Zvanično, projekat traje od 2018. do 2021. Znači, rekli bismo da smo sada na isteku te prve godine, ali je prethodno urađen pilot projekat koji je takođe trajao 4 godine u istočnoj Srbiji, u 9 opština, ako sam dobro zapamtila. I molila bih vas da nam kažete kakvi su rezultati tog projekta i šta je ono što ste vi identifikovali i gde ste uspeli da pomerite stvar.
Rezultati tog projekta su bili da su u tih 9 lokalnih samouprava oko 18.000 nove nepokretnosti ušli u evidenciju lokalne poreske administracije i time je bilo moguće da se oni oporezuju, da ti ti vlasnici tih 18.000 nepokretnosti kao svi ostali građani koji žive u tim lokalnim samoupravama plaćaju svoj porez i doprinos za razvoj svoje sredine. Konkretno to značilo onda u efektu da u proseku smo imali na početku projekta oko 8% ukupnog budžeta opštinskog je dolazilo iz poreza za imovinu. Na kraju projekta je to bilo u proseku 12%, znači plus 50% smo to uspeli da dignemo i to je naravno oslobodilo dodatnih sredstava za poboljšanje to životnih okolnosti prema prioritetima građana u tim sredinama. Šta smo primetili da nije toliko dobro bilo u prvoj fazi, zato je akcenat sada u ovoj drugoj fazi tu, to jeste da lokalne samouprave i sami građani nisu toliko iskusni, uvežbani, nemaju iskustva da zajedno dogovaraju u šta bi želi da ulaže novac koji je relevantan za njihovu lokalnu samoupravu. To je obično u administraciji bilo rešeno ili politički, a ne participativno, da bi svi građani mogli da imaju priliku da kažu svoje, da iskažu svoje prioritete. I zato smo u ovoj drugoj fazi sada isto stavili akcenat na to da građani ne samo da izmiruju svoje obaveze prema sopstvenoj državi i poštuju njene zakone, nego da isto uzimaju uzeće da bi onda iskazali svoje potrebe i u šta treba da
to bi praktično značilo da, na primjer, lokalna samouprava raspiše neki referendum i da pita građane u šta bi hteli da se uloži taj novac koji je prikupljen po osnovu poreza.
To je jedan model, tu ima raznih modela, neke lokalne samouprave to rade na nivou mesnih zajednica, gde se skupe ljudi i pitaju građane koji su platili porezu šta bi oni hteli da to ulažu. Onaj novac što je prikupljen na nivou te mesne zajednice, mi imamo neka iskustva u našim opštinama, na primjer Ranje je napravio anketu, podelio anketne listiće gde su građani mogli da zaokruže ili da napišu šta su njihovi prioriteti kad je reč o investicijama. Ovde pričamo uvek o budžetu, opštinskom budžetu koji se odnosi na investicije i te pare koje se prikupljivaju s poreza na imovinu idu i u te investicije, ne naravno u plate ili redovne troškove, nego u investicije gde bi onda i građani mogli da kažu u šta bi hteli da ulažu. Isto, to su neke druge opštine bile koje su tu imali neke ankete, konkretno na primjer u Pirotu, gradu Pirotu su popisivači koji su išli na teren da je popisuju imovinu u saradnji sa našim projektom i uz podršku švajcarske vlade, oni su pitali odmah građane šta bi bili njihovi interese u šta da se ulaže taj novac koji oni plaćaju svoje opštine.
Da li imate utisak da u lokalnoj samoupravi postoji svest o tome da taj novac koji se prikupi od građana mora da bude uložen u razvoj? Da li postoji rizik da još uvek postoje negde neka shvatanja da se s tim novcem može raditi šta god, da se podele plate, da se renoviraju neki prostori u opštini ili već nešto slično?
Moj utisak jeste da su svesni ljudi u lokalnim samoupravama da je to novac njihovih građana. Ali, gde je, kako da kažem, problem ili izazov za sada jeste da često rukovodstvo lokalnim samoupravama ima ideju da oni svakako već znaju šta je građanima potrebno, prema tome mogu i oni da odluče u šta se to investira. To može da bude nekada tačno, ako neko ima veoma dobru komunikaciju sa svojim građanima i ne samo u nekoj mikroklimi svojih građana, nego ima širu sliku šta su prioriteti raznih grupa građana. Ali najbolje tu isto i najreprezentativnije jeste da vi dajete zaista građanima priliku da se oni izjasne, onda je dobijete sigurno dobru sliku. A ovako nikad niste sigurni da li ono što vi mislite kao rukovodilac u toj opštini, da li je to stvarno tako ili ono što biste vi hteli da bude tako.
Kad smo zaokružili taj deo istočne Srbije, onda smo prešli na ostatak i na realizaciju ovog glavnog projekta i recite nam šta se trenutno radi.
Ovako, na bazi tog pilot projekta je Vlada Republike Srbije zajedno sa vladom Švajcarske odlučila da investira 6 miliona švajcarskih franaka da bi se slična stvar, znači popisivanje imovine i povećanje stepena naplate i proširenje obuhvata, uradilo u 44 lokalnih samouprave, gde bi, kao što sam rekao, bila i prilika da se opštine zajedno sa svojim građanima vežbaju kako zajedno da onda investiraju taj novac uz konsultaciju. To je glavna stvar u ovom projektu. Šta to znači? To znači da mi u ovom trenutku imamo 325 popisivača u tih 44 lokalnih samouprava koji idu od kuće do kuće. Konkretno lokalne samouprave znaju gde su oni popisali imovinu i gde ima nepokretnosti koje nisu evidentirani. I onda ti popisivači idu da evidentiraju te nepokretnosti. To mogu da budu novi objekti koji građani nisu znali da mora da ih prijave i time su prekršaj, jer svako mora da prijavi svoju imovinu da se oporezuje. To je obaveza, inače može da sledi kazna. Ili mogu da budu i objekti koji su proširili, neko dogradio sprat ili proširio kuću i tako. To je jedna dimenzija. Druga dimenzija je da mi imamo obuke, zakon o porezivanju imovine, on se menja. I onda tu ima neke novine koje naravno su relevantne da se implementiraju na terenu. Tu imamo obuke koje održavamo za lokalne poreske administracije, za stručnjacima iz Srbije, uglavnom ili isključivo, i to su ljudi što su u većim gradovima, imaju svoje sopstvene iskustva i koje je malo šire nego možda u nekim manjim sredinama, da nemate tako složene ili toliko puno raznih situacija. Tako da radimo na obuci i onda imamo naravno taj moment gde pomažemo lokalnim samoupravama da naprave neku strategiju, neki plan kako da uđu u komunikaciju sa građanima za definisanje u kojoj oblasti da investiraju svoje sredstava. I opštine su tu izradili plan aktivnosti, mi to pratimo. Pomažemo da bi se održali ti skupovi ili eto poneki to radi preko lokalnih medija. To su te u suštini glavne stvari, a naravno sledeće godine imamo neko takmičenje, a sledeće godine sada u 2019. godine ćemo znati koji od podržanih lokalnih samouprava je najuspešnija bila kada je reč o proširenju obuhvata oporezivanja i stepena naplate, i najuspešnijih pet lokalnih samouprava će podeliti nagradu od 1.000.000 švajcarskih franaka koje takođe mogu da ulože u infrastrukturne projekte koje su relevantne za njihove građane.
Mogu ili moraju?
Nagrada je takva da lokalna samouprava mora zajedno sa svojim građanima da odluči u šta da ulaže. Ako ne dođe do zaključka da neće da bude to infrastruktura, nego nešto drugo, onda mi to prihvatamo pod uslovom da ima isto razvojni moment, znači da je korisno za razvoj te lokalne sredine. Ne može samo da bude žurka ili eto povećanje plate glavnih čelnika u lokalnoj samoupravi, to nije prihvatljivo.
Kad ste pomenuli 44 opštine, na osnovu kojih kriterijuma su izabrane te opštine?
Zajedno sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu i za Ministarstvom financija smo definisali set kriterijuma gde su se onda opštine prijavljivali bili. Mi smo dobili 91 prijava iz cele Srbije. Zbog budžeta limitiranog smo mogli da izaberemo 44 lokalnih samouprava, a to su bili kriterijumi da li su već sami inicijativno nešto radili na temu poboljšanja stepena naplate poreza na imovinu. Onda smo isto nagrađivali bili opštine koje su zajedno prijavljivali, znači ako ima tu neka međuopštinska saradnja, neka razmjena iskustva i tako dalje. To su bili, i onda naravno neki kriterijumi su bili motivacije, što bi oni mislili da bi baš oni trebali da dobiju tu podršku, da se oni objašnjavaju, da dobijemo neku sliku u kom pravcu oni razmišljaju, i onda smo to zajedno sa našim partnerima napravili evaluaciju i mogli da izaberemo 44.
Poseban deo priče o porezu na imovinu je sistem obračuna. Da li je po vašem mišljenju aktuelan način utvrđivanja osnovice realan i pravedan u Srbiji?
Svaki porez, kao i ovaj porez na imovinu, je najpravedniji ako on što egzaktnije može da proceni osnovicu. A ovde konkretno je to naravno vrednost stana. Koliko vaš stan, vaša kuća, vaše imanje, vaša njiva vredi. I što egzaktnije to možemo da uradimo, to pravednije. To je, mislim, bazičan princip kod oporezivanja. E sada mi imamo trenutno taj sistem sa gradskim zonama, gde se procenjuje koliko vredi kvadrat stana, da uprostimo stvari sada, kvadrat stana u određenoj zoni, gradskoj zoni. I na bazi toga se onda primenjuje poreska stopa, izračuna uz neke olakšice amortizacije ako je starije i tako dalje. To naravno nije super egzaktno, ali uzima u obzir lokacija koja je veoma često veoma signifikantan uticaj ima na vrednost nepokretnosti, starosti kroz amortizaciju i naravno površinu, manji stan je manji porez nego veći stan. Tako da su tu, kako da kažem, grubi kriterijumi koji ipak pokušavaju da kroz svoje ocenjivanje dođu približno realnoj vrednosti. Ali egzaktno to nije. Grad Beograd i konkretno opština Vračar, ali tu su i druge opštine, ima ih mislim ukupno 6, Zrenjanin, Veliko Gradište, Pirot i Čačak su isto tu unutra. Oni imaju sad pilot sa Svetskom bankom koji gađa na masovnu procenu. Šta to znači? To znači da se ne gleda na nivou jedne gradske zone, nego na nivou jedne zgrade. I da se pokuša tu da se proceni koliko kvadrat u toj zgradi vredi, na toj lokaciji, da li zgrada ima lift, nema lift, da li ima centralno grejanje, nema centralno, ima priključak gas, sve te neke kriterijume koje mogu da imaju uticaj na cenu stanova
i da pravednije zapravo procene,
i da se to pravednije ocene. To je sigurno poželjnije da tako da ta masovna procena zaživi, puno zemalja to također koriste. Moramo da budemo realni u tom smislu da imamo u vidu da, na primjer, Slovenija 10 godina njoj je trebalo da uvede taj sistem. Taj sistem je mnogo zahtevniji što se tiče i ljudskih resursa. Vi morate da onda imate ljude koje ispred države, zvanične institucije, idu da procene koliko, da li je zgrada vredi ovoliko, ili kvadrat toj zgradi vredi ovoliko, ili manje ili više. I to je u tom smislu zahtevnije nego ovo što sada imamo. Pravednije, zahtevnije i u tom smislu je sigurno dobro da se pilotiraju takve stvari, da se onda u realnosti vidi da li je to moguće sada sprovesti ili koliko vremena nam treba da dođemo do toga, koliko ljudi nam treba i šta su potencijalni problemi da bi onda kad se to jednog dana implementira potencijalno to izbjeglo.
Jel projekat može da prati to?
Naš projekat svakako se također zalaže za to, zajedno sa relevantnim institucijama, ministarstvom i tako dalje. I kad je reč o zakonodavstvu, da je isto projekat sarađuje sa resornim ministarstvom, ministarstvom financija. Mi to pratimo, doprinosimo koliko tu je moguće za nas. Kroz ograničenje do 2021. godine, ako ostaje kao do sada, sigurno nećemo ispratiti to sve. Ali se zalažemo da, naravno, osnovica bude što pravednije moguća, ukoliko je to administrativno izvodljivo, da ne napravimo neku totalnu zavizlamu i neku blokadu, nego mora to da funkcioniše, zato su ti piloti dobri da se to proceni.
Ali se projekat na neki drugi način bavi sistemom obračuna osnovice i u tom smislu od nove godine imamo neke novine.
Jeste, vlada Republike Srbije uz podršku švajcarske vlade su odlučili da uvede takozvani jedan centralni sistem gde su sve lokalne poreske administracije i sve baze podataka umrežene u tom centralnom sistemu i to može čak i sa drugim bazama podataka koje Republika ima, na primjer od MUP-a, da se uveže. Kroz taj način će biti moguće od naredne godine, u toku naredne godine će to da zaživi, da građani ne moraju da čekaju uplatne listiće koje stignu na adresu da bi izmirili svoje poreske obaveze kad je reč porez na imovinu, nego mogu to da pristupe oni koji to žele, naravno listići dalje stižu, ali oni koji to žele mogu i preko kompjutera da pristupe sa bilo koje tačke na ovoj zemaljskoj kugli da imate internet i da vide koje su njihove obaveze u svim lokalnim samoupravama u Srbiji. Drugim rečima, ako neko ima vikendicu u Vrnačkoj banji ili u Sokobanji, a živi u Valjevu, on ili u Beogradu, on može da uđe u taj sistem i vidi na svim lokacijama, ako tu ima nepokretnosti, koje su mu obaveze i preko interneta da to izmiruje. Tako da ne mora da čeka dok mu stigne rešenje negde u maju, a treba već da plati u februaru, on to može ranije da vidi i izmiri na vreme, tako da nema više brige oko toga.
Da. Za ove, sad kar mogli bismo reći, nije 4 nego 5-6 godina primene projekta i vas na čelu toga. Sigurno da je bilo nekih slučajeva koji su vas onako baš fascinirali, ako ste voljni da podelite to sa našim slušalcima.
Pa jeste, nešto što je stvarno iznenađujuće bilo je sledeće. Mislim, svakako u Srbiji, ali i u celom svetu, niko ne želi baš da plati porez. Niko, to nije niko hobi, niti voli, nego to je obaveze koje svako ima i koje onda naravno izmiruje pre svega prema svojoj državi i to uri. Tako da je jedno moranje, a ne nešto što vi želite. Kad smo radili u istočnoj Srbiji, tu imate dosta gastarbajtera, vlaha ili drugi ljudi koji imaju velike nepokretnosti u svojim lokalnim samoupravama. I to su stvarno vile na više spratova i tako dalje, koje su oni napravili. I u nekom trenutku u jednoj od tih lokalnih samouprava je, oni su to i radili preko Facebooka, komunicirali sa svojom dijasporom i tako dalje, da je sad ta reforma porezna imovinu na delu, da oni popisuju imovinu i tako. I onda je nastalo takmičenje između vlasnika tih velikih nepokretnosti, ko plaća veći porez na imovinu, zato što ko više plaća, on ima veće nepokretnosti i time je važniji, bolji, kako god, nego drugi. Eto, to je nešto bilo što me skroz iznadilo, jer je suprotno nekom običnom razmišljanju građana.
Naš sagovornik bio je šef projekta švajcarske vlade, reforma poreza na imovinu, Aleksander Grunauer. Hvala vam.
Veliko vama hvala. I'm starting with my intuition. I'm starting with my strengths. I'm getting back my old ambitions. Returning once again. My knuckles are so red and raw from breaking through these walls. I'm sick of all the others talk and the laughter of my fall. I'll burn them down. 'Cause I still got a
Deda Mraz voli četvrtak, jer akcija je u Gomeksu.
Čajna kobasica Topola, 250 grama, 179,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Prijateljstvo koje je osvojilo srca najmlađih. Treći nastavak nezaboravne priče o drugarstvu dečaka i psa. Film Bela i Sebastian 3, najbolji prijatelji, stiže u domaće bioskope 27. decembra. Ne propustite najlepšu avanturu ove zime. Distribucija Megacom Film.
Deco, imam vest! Libri je ponovo u akciji. Uz malu pomoć Bode Ninkovića, Branimira Brstine, Dragana Mićanovića, Ivana Jeftovića, Tamare Aleksić, Slavena Došla i mnogih drugih. Čućete ih na CD-u sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. Tu vas čeka 14 novih pesama Nikole Čuturila, a u CD ide i kalendar sa ilustracijama Dušana Petričića. Sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. PGP RTS.
RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije, simfonijskog orkestra i hora RTS, sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert, Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventim.
Još ove godine poklonite sebi voljenima umetnost u operi i teatru Madlenijanum. Sve na jedno mesto. Drame, mjuzikli, opere, balet, gala koncert, Happy Day, petak 28. decembar. Srećnu novu godinu i Božić želim vam vaš Madlenijanum. Mesto susretanja.
Budućnost vaša su Global Tepisi. Za prošlost su zaduženi neki drugi narodi. Sada, samo u decembru, velika novogodišnja akcija. Popusti do 75%. Global Tepisi, preko 8000 orientalnih i modernih tepiha na jednom mestu. Posetite nas odmah. Global Tepisi, Beograd, Zemun. Više na globaltepisi.rs.
Eko.
52. izdanje tradicionalne novogodišnje emisije Svet i mi. U 2018. više od 10 zemalja promenilo je svoj stav o Kosovu i Metohiji.
Srbija je vrlo intenzivnom diplomatijom približila svoje stavove mnogima u Evropi, pre svega, zatim i u svetu.
Kakvi će biti odnosi između Vašingtona, Moskve i Pekinga?
Ukoliko se taj mir u trouglu naruši, ne možemo ni da zamislimo gde bi nas to moglo odvesti. How that void
will be filled. U šta će se bliskoistočni sukobi preobraziti u godini pred nama?
Zaliv će i dalje biti politički podeljen. Očekujem da će lideri zalivskih zemalja poželeti dobrodošlicu sirijskom predsjedniku Bašaru el-Asadu.
Ja sam Nevena Kostadinović-Manojlović sa vama u emisiji Svet i mi na talasima prvog programa Radio Beograda. Petak, 28. decembar, 17 sati i 5 minuta.
My heart somewhere, I wanna go there.
still in my heart somewhere. There's melody and harmony for you and me tonight. Oh, I hear them call my name. Everybody says, say something, say something.
Časova 44 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate prepodnevni magazin. Po procenama domaćih proizvođača i uvoznika jakih alkoholnih pića, u Srbiji oko 80% prometa tih proizvoda u zoni sive ekonomije. Oni tvrde da državna kasa godišnje tako izgubi skoro 100 miliona evra, dok je šteta po zdravlje potrošača rizik koji se teško može iskazati u novcu. Od nadležnih inspekcija traže pojačane kontrole tržišta. U inspekcijama s druge strane tvrde da nemaju dovoljno ljudi da pokriju sve kritične tačke na terenu. O tome više u prilogu Ivana Jovanovića.
Registrovani proizvođači jakih alkoholnih pića u Srbiji tvrde da sve teže izlaze na kraj sa konkurencijom koja radi u sivoj zoni. Najveći kupci rakije koja nije prošla kontrole propisane zakonom su ugostiteljski objekti, kaže direktor leskovačke destilerije Trivulesk Srđan Dinić.
Verujte da u Leskovcu i Nišu nisam bio ni na jednom veselju gde se troši rakija od nekog registrovanog proizvodjača. Šta reći? Fama uopšte vlada ovde u Srbiji kod nas da je ta domaća rakija najbolja rakija. Ono što se proizvodi u onim industrijama, to je nešto, neka sasvim druga priča. Ja se veoma plašim da u narednom periodu ne dođe do onih situacija kao što je bilo u Nišu sa Zozovačom. Izgleda da smo zaboravili ko zna koliko mrtvih ljudi zbog tih stvari.
Crno tržište ugrožava i legalne uvoznike jakih alkoholnih pića, rekao nam je predsednik grupacije koja ih okuplja u Privrednoj komori Srbije Miloš Ilić. Zbog toga su odlučili da se u javnosti oglase zajedno sa kolegama registrovanim domaćim proizvođačima.
Prema
procenama najvećih kompanija iz naše industrije u grupacijama u Srbiji je čak 80% prometa jakih alkoholnih pića u zoni sive ekonomije. Desetine, ako ne i stotinu miliona eura su procenjeni gubici, a taj novac bi definitivno mogao da se potrebi za razvoj zemlje, subvencionisanje i standardizaciju domaće proizvodnje. Jednostavno novcem se ne može ni izraziti velika opasnost po zdravlje. Zato je obaveza svih nas da se ovome suprotstavimo svim raspoloživim silama.
Propisi u Srbiji uglavnom nisu išli na ruku legalnim proizvođačima rakije, poručio je Ivan Urošević iz jedne od najstarijih domaćih destilerija, BB Klekovača iz Bajne Bašte.
Stupanjem na snagu 2009. zakona o rakiji, kad je bilo 2000 registrovanih proizvođača, nakon tog zakona uvedene neke drakonske obaveze za same proizvođače, ostalo ih je registrovano manje od 300. Ono što mi kao proizvođači vidimo da je upravo to bio jedan od momenata kada se verovatno i najveći broj tih neregistrovanih proizvođača pojavio, jer su svi oni nastavili da se bave proizvodnjom, oni su jednostavno bili fizička lica koje ni jedan od zakona nije doticao. Danas s ovim zakonom o jakim alkoholnim pićima sva fizička lica imaju mogućnost da svoje viškove rakije prodaju registrovanim proizvođačima kao poljoprivredna gazdinstva i samim tim je napravljena mogućnost da upravo ta rakija uđe u legalne tokove kroz registrovane proizvođače. Dolazimo do gotovog proizvoda koji je zdravstveno bezbedan. Problem upravo jeste u tome što mali broj takvih je uopšte u prometu na taj način.
Urošević se takođe pita zbog čega je u Srbiji dozvoljeno da fizička lica bez ikakve kontrole kupuju prehrambene arome.
Od jednog litra neke prehrambene arome vi možete da napravite 1000 litara nekog alkoholnog pića sa nekim ukusom i da ga prodajete kao recimo rakiju od dunje, kajsije. Mislim da fizička lica nemaju šta da kupuju arome na veliko. To je automatski legalna mogućnost za nelegalnu proizvodnju alkoholnih pića koja se zloupotrebljavaju. Jer ako ne postoji dostupnost aroma, ne može ni da se proda alkoholno piće koje može da se nazove rakija.
Srđan Dinić iz Leskovačke destilerije Trivulesk traži od nadležnih institucija da doslednije kontrolišu domaće tržište jakih alkoholnih pića.
Znam da je veoma teško provesti kontrolu, treba jedna baš koordinacija različitih inspekcija. Kada bi se tu posebno sprovela ta veća kontrola, kaznena politika povećanja tih kazni, mislim da bi se tu rešio jedan dobar deo problema.
Kako danas otprilike izgledaju akcije kontrole nelegalnog prometa rakije, pitali smo Milomira Obradovića iz Poljoprivredne inspekcije Ministarstva poljoprivrede.
Na pijacama za tezgom, ako je 15 prometnika fizičkih lica, dođemo do jednog, drugi se razbeže. Saradnja sa MUP-om je relativno dobra, ali u nekoliko slučajeva kada im se obratimo, oni kažu, ako vas napadnu, vi zovite. Šta to znači? Nama je bitno da nas ne napadnu, ali bitno je da ih tamo uhvatimo u prometu i sankcionišemo. Moram vam kažem da smo od početka godine do 1. decembra mi smo imali oko 320 kontrola na pijacama. Tamo gde smo videli veliki problem prometa rakija, imali smo 73 podnete prekršajne prijave i 17 prijava za prirodne prestupe.
Za inspekciju u kojoj radi, Obradović tvrdi da nema dovoljno ljudi da pokrije ključne tačke na crnom tržištu rakije.
Reagujemo, nije da ne reagujemo, znamo šta je problem, resursi su nam vrlo mali. Mi u 25 okrugu u Srbiji u poljoprivrednoj inspekciji ne pokrivamo 10 okruga. Zamislite, 15 poljoprivrednih inspektora pokrivaju celu Srbiju. Svaki okrug ima po 5, 6, 7 opština i kada nam dođe na red pijaca, ugostiteljski objekat, upadnu nam i legalni proizvođači, odnosno ovi koji su registrovani, neke vanredne kontrole.
Po poslednjim podacima Ministarstva poljoprivrede, Srbija ovu godinu završava sa 520 legalnih proizvođača rakije. Inspektori su ove godine kontrolisali 70 uzoraka iz tih destilerija. U samo dva slučaja utvrđeno je da je za proizvodnju umesto voćnog korišćen industrijski alkohol.
Little broken and beat, but I'm alright with that.
I kao da je bilo nekad, i kao da je bilo tu, pod velikim svetlim suncem, pod velikim svetlim slodom. Ručali smo meso, glodali smo kosti dobrih životinja. Mi imamo snage, mi imamo snage za još dan. Brodovi, trube u čast, zvone na uzbunu, deca uče da plaču, deca uče da poznaju svoj glas, u toplim jaslama, u hladu bora pod zidom čempresa, mi menjamo našu noć, za neki tuđi dan, za neki tuđi dan, mi menjamo dan za noć.
U drugom smo satu prepodnevnog magazina na talasima prvog programa Radio Beograda, 11:08. Ne znam da li u Srbiji postoji neko ko bi doveo u sumnju činjenicu da je ova zemlja pravi rasadnik talenata. Malo malo pa se ugodno iznenadimo uspehom naših učenika i studenata na nekom od što domaćih, što međunarodnih takmičenja. Ono čime su studenti Novosadskog fakulteta tehničkih nauka pobedili na nacionalnom takmičenju za najbolju studentsku ideju, u percepciji većine ljudi daleko prevazilazi kako njihove godine, tako i status. Naš sagovornik Željko Popović, jedan od dvojice autora pobedničke ideje nazvane Pametni tepih. Željko, dobar dan i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu i što ćete podeliti sa nama nešto malo informacija o ovoj vašoj ideji.
Vam na pozivu.
Kažete vi nama za početak šta je uopšte taj pametni tepih?
U osnovi pametni tepih je uređaj koji bi služio za konvertovanje mehaničke energije čovjekovog hoda u električnu energiju. Pored toga, on bi imao mnoge druge primjene na mestima na kojima bi se ugrađivao.
Ajte sad da pokušamo onako plastično da to predstavimo. Od čega je taj tepih? To pretpostavljam nije tekstilna neka struktura, nego je malo drugačije nešto, tako?
Naravno, ta struktura mora biti izdržljiva na mehaničke udarce kao i veće pritiske. U osnovi on bi imao neki od načina na koji bi se mehanička energija konvertovala u električnu. Za sada u svetu postoje prilike 3-4 tehnologije koje to omogućavaju. U zavisnosti koja se koristi, tako različiti je rezultat na izlaz, odnosno različita energija se dobija. E sad, mi smo zamislili da koristimo jednu od tih tehnologija koja bi nam davala manje električne energije, dakle fokusirali bi se na napajanje manjih elektronskih uređaja, počev od punjača za telefon, do bezbednostnih sistema kao što su alarmni sistem, protivpožarni sistem i slično, koji inače zahtijevaju neprekidno napajanje električne mreže. Dakle, iz našeg uređaja bi se puno dopunjuje baterije, dalje iz njih bi se napajali tako neki uređaj. Naravno, tu ima višestruke primjene na mestima na kojima se ugrađivao, a to su, na primjer, ulazi u fakultete, škole, tržne centre, autobuske stanice, aerodrome i slično. Tako što bismo razvili elektroniku koja bi služila za prebrojavanje broja ljudi u objektu, odnosno protok broja ljudi. U tom slučaju bi spasilačke službe u vanrednim situacijama kao što su požari, ispiranje otrovnih gasova i slično, znali tačan broj ljudi koji se nalazi u objektu kako bi mogli blagovremeno da intervenišu i da kažemo spasu ljudi.
Ono što pretpostavljam i naše slušaoce zanima, a i mene naravno, kako su uopšte došli do te ideje?
S obzirom da je danas dosta aktualna tema obnovljivih izvora energije, zamislili smo se bavimo nečim sličnim, ali još uvek nedovoljno istraženim, tako da smo zamislili da napravimo neke uređaje koje bi tako generisali električnu energiju, ne bi zavisio od vremenskih prilika kao što zahtevaju, na primjer, vetrogenerator prisustvo vetra ili solarni paneli prisustvo sunca. Naš uređaj zavisi isključivo od broja prolaznika.
Znači, što više ljudi prođe, to više energije se proizvede. Pretpostavljam da sam dobro razumela.
Naš neki proračun je da otprilike 1000 ljudi dnevno je dovoljan uslov za ovu našu početnu ideju koju planiramo da razvijemo. Dakle, sve još u idejnoj fazi. Pored mnogih primjena kojima se primjenjivalo, osnovna namjena cijelog tog sklopa, odnosno pametnog tepiha, je proizvodnja električne energije.
Dobro. A kažete nama, koliko je daleko od te vaše ideje do eventualno neke realizacije i prve primjene?
Pa kolega i ja aktivno radimo na da kažemo, raznim simulacijama, proračunima. Plan je da pokušamo da ga realizujemo u toku sledeće godine, pa naravno prvi bismo ugradili naš fakultet eksperimentalno, gdje svaki dan postoji dosta velik protok ljudi. Tu se radi o par hiljada ljudi, tako da eto, tu bismo ga prvo ugradili eksperimentalno i vidimo da li se on isplati za širu proizvodnju i naravno sve druge nedostatke i unapređenja koje bismo tada uvideli.
Da šira proizvodnja podrazumevala bi da se i neka ozbiljnija firma u to, pretpostavljam, uključi.
Pa zašto da ne? Naravno, sve ovo što ide na fazi, tako nikad se ne zna šta se u samom razvijenju može otkriti, možda neko poboljšanje u odnosu na neku tehnologiju koja već postoji, ali naravno mnoge neke druge primjene. Tu bi dodao još jednu zanimljivu primjenu koju smo osmislili. Dakle, pored toga što naš uređaj, da kažemo, je u svetlu zelene energije, mora da ima neke primjene koje bi, da kažemo, privukle kupatelice na kupce. Samo takmičenje se bazira na tome da mi osmislimo biznis ideju. Dakle, nije neophodno da se osmisli prototip, nego bitna biznis ideja i da mi imamo, da znamo kako se taj biznis razvija. E sad, samo bi se vratio na primjenu. Dakle, zamislili smo još jednu od primjena, a to je da ugradimo adresove LED trake. U tom slučaju bi naš tepih postao svojevrsta LED panel, kao oni veliki LED paneli koji se koriste na koncertima i reklamama, naravno manje rezolucije, ali u tom slučaju bi u podu, na primjer, koji su, ako se tepih ugradi, odnosno ploče ugrade u tržni centar, kupci prilikom kupovine mogli bi na svom telefonu naseliti u željenu prodavnicu koju žele i ispod njih bi se stvarale strelice da ih navode do željenog objekta, odnosno da li to prodavnice ili restoran. A još važnija stvar od toga je da u slučaju opet vanrednih situacija, ispod upaca, znači to ljudi u nekom objektu, bi se pojavljale crvene svetleće strelice koje bi navodile ljude da izlaze. To je apsolutno dobra primjena u slučaju, na primjer, požara, jer ako dim se diže, da kažemo, u vazduh i u tom slučaju se mnogo bolje vide svetlosni znaci na podu koji bi kupca navodili da izlaze na bezbedno.
Znači, to je onako, kako bih rekla, multi ideja. Nije samo osmislili ste to i to otprilike zaokružili čitavu priču, a razvijanju ove ideje će, pretpostavljam, doprineti i nagrada koju ste dobili, nije mala, 150.000 je u pitanju.
Upravo tako, upravo tako. Nagrada je mnogo značajna, naravno tu pre svega mnogo vremena treba uložiti pored te nagrade, a to je mnogo, mnogo istraživanja, proračuna, simulacija, naravno posle i samog pravljenja uređaja, gde kažem dosta postoji problema oko tog mehaničke otpornosti, koji materijale se koriste, da su dovoljno elastični, jer tako taj tepih treba da se na neki način ulegne prilikom ljudskog hoda, ne previše, otprilike naše procene do 10 mm i da ta podloga bude otporna na uleganje više od 10 mm, u protivnom bi se, da kažemo, uništila ako bi se više, da kažemo, uleglo.
Da. Red je da pomenemo i vaše kolegu, Vladimira Vincana. Dakle, vas dvojica ste činili tim, imali ste žestoku konkurenciju, tu je bilo, ako se ne varam, 10 timova sa različitih fakulteta, univerziteta u Srbiji, ili tako?
Tako je. Samo takmičenje organizovano kroz više faza. Ono je organizovano konkretno na 7 visokoškolskih ustanova u zemlji, dakle na 7 univerziteta, Novi Sad, Beograd, Kragujevac, Novi Pazar i Zrenjanin, ako se ne varam. Iz nekoliko faze nastojalo tako da smo u prvoj fazi trebali napišemo osnovni koncept ideje, odnosno najosnovniji biznis plan, onaj canvas model. Nakon toga smo imali niz radionica, odnosno da kažemo predavanja na kojima su nas ljudi iz struke edukovali o finansijama, marketingu, pisanju biznis modela, o pitch prezentaciji, dakle o nastupu, javnom nastupu pred nekim žirijom ili potencijalnim investitorima, kako da se biznis ideja predstavi da bi privukla tako investitore. Nakon te prve uvodne faze sledilo je na domaće takmičenje, odnosno takmičenje nivou univerziteta. Tu smo kolega Vladimir i ja osvojili prvo mesto i kvalifikovali se na nacionalni finale održano u Naučno-tehnološkom parku u Beogradu i na tom takmičenju, finalnom takmičenju je bilo 10 pobjedničkih ekipa, da kažemo, sa lokalnih univerziteta, na kojoj smo Vladimir i ja, kolega, osvojili prvo mesto sa našom idejom.
Vladimire, odnosno Željko, još jedno pitanje koje je ovih dana prilično aktuelno u smislu, dakle, teme. Četvrta ste godina Fakulteta tehničkih nauka, smer elektronika, usmerenje mikroračunarske elektronika, dakle nešto što, verujem, je vrlo, vrlo traženo na tržištima širom sveta. I ono što mi ne volimo, ali nažalost se dešava, je da nam ta mladost i taj talenat se odliva iz zemlje. Kažite nam kakvi su vaši planovi?
Pa, planovi su mi svako široki, ali pre toga bih vam jednu stvar samo rekao, da može i kod nas da se radi, da se bude uspešan što u preduzetništvu, što u nekim, da kažem, ovim novim tehnologijama. Kolega Vladimir, ja smo članovi Memristora, to je tim robotičara sa Fakulteta tehničkih nauka, sa kojim smo prošle godine na evropskom takmičenju iz robotike osvojili četvrto mesto. To je dosta veliko evropsko takmičenje iz robotike, je preko 60 ekipa, čak i širom sveta dođe, ne samo Evrope, na kojem su konkretno naši studenti izuzetno uspešni u prošlosti. Tako da, eto, pored fakultetskih obaveza i tog preduzetničkog duha, sigurno se bavimo i time. Tako da, definitivno, i kod nas može da se bavi tako ozbiljnim stvarima. Naravno, ramo za ramo možemo da pariramo sa konkurencijom iz drugih zemalja koji imaju naravno mnogo veće budžete za te robote koji se prave. Čisto bih samo rekao jednu rečenicu o robotu. Dakle, tu su, prave se autonomi roboti koji su skroz nezavisni. Oni moraju biti inteligentni, dakle moraju da prepoznaju objekte na terenu, da ih sortiraju, skupljaju razliku po težini boji i skupljaju bodove tako što odrade određeni zadatak. Takođe, da se vratim na pitanje, pored ovog takmičenja, robotike i nekih drugih stvari, ja se bavim jednim malim preduzetništvom, odnosno imam jednu malu biznis ideju kojom se bavim, radi se o muzičnim kutijama. To su drvene kutije koje su ukrašene po želji onog kojih poklanja. One su, da kažemo, unapređene, odnosno one stare muzičke kutije koje su produkovale Beethoven i Mozarta. One mogu da produkuju apsolutno bilo koju pesmu ili glas i takođe ta pesma može bilo kada se promeni. E sad, vratio bih se na vaše pitanje, izvinite ako sam odužio.
Ne, naravno, samo izvolite.
Da, kod nas može baviti i tekako zanimljivim stvarima. Što se tiče odlaska iz zemlje, ako ste na to konkretno mislili, ja svakako imam u vidu da se napredim na nekom stranom univerzitetu, u smislu da vidim kako oni rade tamo, da naučim, naravno, savršen jezik, jednostavno da vidim drugačije laboratorije, drugačiju tehniku, drugačije ljude i što da ne, napredim sebe, ali ja sam svakako siguran da se vraćam u zemlju, moju Srbiju, tako ću se usuditi da kažem. Za kolegu Vladimira mogu da kažem isto, s obzirom da smo pričali baš o tome ovih dana, što za druge medije, što interno među sobom, tako da, eto, to bi bio odgovor na to pitanje.
Željko, bilo mi je veliko zadovoljstvo da razgovaram sa vama i da podelimo ove informacije i utiske sa našim slušalcima. Još jednom čestitke i vama i vašem kolegi Vladimiru Vincanu. Želim vam sve najbolje i u narednoj godini i znam da žurite da se vratite na predavanja, ali neće vam zameriti vaše kolege i profesori. Sve najbolje još jednom.
Hvala vam na puno, prijatno, doviđenja.
Ja sam srećan što u ime kluba Poznati mogu da vam uručim ovu nagradu koju ste dobili većinom glasova žirija kluba Poznati. U ime kluba Poznati i njegovog žirija i u svoje lične ime značenje.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Milan Nikolić i banda. New World Music, album Bravos, Anestezija, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
I Deda Mraz voli četvrtak, jer akcija je u Gomeksu.
Čajna kobasica Topola, 250 grama, 179,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Haydn, stvaranje sveta, Simfonijski orkestar i hor RTS, solisti. Aleksandra Jovanović, sopran, Janoš Serekovan, tenor, Jaka Mihilač, bariton, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Prijateljstvo koje je osvojilo srca najmlađih. Treći nastavak nezaboravne priče o drugarstvu dečaka i psa. Film Bela i Sebastian 3, najbolji prijatelji, stiže u domaće bioskope 27. decembra. Ne propustite najlepšu avanturu ove zime. Distribucija Megacom Film.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najlepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS u prodaj. RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Miroljub Aranđelović Rasinski, Zvukovez, kamerna vokalna lirika i horovi u izdanju PGP-a RTS-a. U prodaji.
Eko.
U 11:28 u prepodnevnom magazinu o jednoj neverovatnoj izložbi. Reč je o predstavljanju dela Picasso skulptura koja su izložena u Rimskoj galeriji Borghese. Reč je o prvoj postavci u Italiji posvećenoj Picassova jaru, koji je skulpture doživljavao kao esencijalni deo svog stvaralaštva i zbog toga ih je na određeni način vrlo dugo i prikrivao. Zašto je izložba Picassovih 56 skulptura baš u Rimu i u galeriji Borghese? Odgovor na to pitanje potražit ću od moje koleginice Marinele Ražnatović. Marinela.
Pa, odmah mogu da kažem s razlogom. Naime, galerija Borghese, koja je rimski hram neprocenjive kulturne baštine sa delima Berninija, Caravaggia, Canove. Dakle, ciljano je privremeni domaćin Picassovih 56 skulptura realizovanih u periodu od 1905. do 1964. Upravo u galeriji Borghese 1917. godine Picasso se zapravo prvi put uživo susreo sa antičkim skulpturama, zatim zidnim slikarstvom Popea, delima renesanse, klasicizma i baroka. I upravo to jedinstveno umetničko hronološko putovanje neosporno je uticalo na Picassa da ostane dosledan u odbacivanju estetike starih majstora i nastavi sa radikalnim, dakle, rezovima, dajući skulpturi pročišćenu formu i svodeći je na geometrijske oblike. Tako monumentalno prostornim skulpturama starih majstora, upravo kakve su izložene u galeriji Borghese, na crtu staje jednostavna forma koja traga za suštinom stvari, uvodeći kategoriju razmišljanja zarad dosezanja onog neopipljivog.
Istoričari umetnosti se retko kad usaglase u tumačenju nekih dela, ali ovoga puta kao da su jedinstveni u tome da je u 20. veku skulptura bila najzahtevniji umetnički izraz. Otkud to?
Tačno, skulptura je najteži i najkompleksniji deo umetnosti i istoričar umetnosti to objašnjava na sljedeći način. Vajarstvo sa svojim tradicionalnim vrednostima, monumentalnošću, volumenom, figurativizmom, pozitivizmom, optimizmom, dakle, nije se moglo prilagoditi veku 20. u kome su se nizale destrukcije svih dotadašnjih tehnika i modela umetnosti. I Picasso se naravno suočio sa tim problemom da bi upravo posredstvom razložene skulpture dao formu kubizmu svojoj revolucionarnoj ideji. Sem toga, Picasso je pravio skulpture od raznih predmeta, delova koje je sasvim slučajno nalazio. Gotovo je kultna skulptura glave bika koju je inače napravio od sedišta bicikla i kormana, odnosno volana bicikla. Još jedan kuriozitet, zanimljivost, možda je čak i reč o urbanoj legendi, ali iza nje stoje i određeni istoričari umetnosti. Naime, Picasso je koristio razne materijale za vajanje, osim jedno, a to je mermer. Naime, kažu da je bio svestan svoje stvaralačke veličine i uvek je samouvereno prihvatao umetničke izazove, dakle, osim kada je reč o mermeru. Dobri, kao što sam rekao, poznavalci umetnika kažu, sujetno svesan da nikada neće dostići impresivnu kreativnost Michelangela kada je upravo u pitanju mermer i zato nije želeo da se izlaže stvaralačkom riziku. Odnosno, tom odlukom namerno je eliminisao bilo kakvo poređenje dvojice velikana.
Poseban pečat ovoj izložbi daje činjenica da je jedan od kustosa izložbe Picasso skulptura unuka slavnog slikara Diana Widmer Picasso. Pretpostavljam da si imala neki kontakt sa njom i bilo bi zanimljivo da nam preneseš kako je njeno viđenje dede umetnika skulptora.
Jesam, imala sam tu čast da razgovaram sa njom. Ona je onako trudila se naravno da bude krajnje realna i tako dalje, iako se radi o njenom dedi koji je najpoznatiji umetnik sigurno 20. veka, ako ne i svih vremena. I umetnikova unuka smatra da, mada je njen deda bio umetnički egzibicionista, veoma produktivan, kaže svaki trenutak, mesto, atmosferu, ambijent je koristio da stvara i sa ponosom je pokazivao i vrlo rado naravno prodavao svoja dela kao potvrdu originalnosti, jedinstvenosti i kreativnosti. ona kaže preko 2000 skulptura uvek su bile oko njega, počevo od slike gospođice iz Avignona, koja je u stvari isto nastala na osnovu skulptura koje je Picasso prethodno napravio, i gledajući te skulpture tako razložene, zapravo je napravio sliku gospođice iz Avignona, što mi je objasnila upravo njegova unuka, podvlačeći da nije rado pokazivao svoje skulpture, šta više dugo ih je krio od očiju javnosti. Ona smatra da je glavni razlog to što su skulpture, osim Picassove potrebe za volumenom, zapravo odraz njegove intime, i da skulptura na najplastičniji način predstavlja Picassa, dakle njegov najskriveniji deo. Ja moram inače da dodam i da dobri opet poznavaoci Picassa tvrde da je, sem toga što je skulptura pokazuje njegov najskriveniji, najintimniji deo, da ih je, dakle, gotovo krio sve svoje skulpture kako ne bi otkrio trikove koji su također doprinali njegovom umetničkom prestižu, jer je poznato da je Picasso imao neke svoje načine, ajde da kažem i fazone, kako je pravio em skulpture i slike, i bio je vrlo ljubomoran na ta svoja sitna mala otkrića koja su također doprinela tome da bude vrlo originalan i jedinstven. A da je Picasso zaista živeo okružen skulpturama svedoči i deo koji zatvara postavku, a to je serija fotografija. Mnoge su inače prvi put dostupne javnosti i zaista su faktografski dokaz o veoma značajnoj ulozi skulpture u Picassovoj svakodnevnici, bez obzira da li je ozbiljno radio, stvarao, ili se poput radoznalog i razdraganog deteta, kao što je često bio, igrao samo sa maskama, skulpturama.
Marinela, najljepše ti hvala. Verujem da su i slušaoci zadovoljni što su upotpunili svoje poznavanje Picassovog opusa i ovim informacijama o jednom možda manje poznatom delu njegovog stvaralaštva. Jedino što možemo još i da preporučimo, ako se neko od naših slušalaca nađe u Rimu ovih dana, da svakako ne propusti da poseti Rimsku galeriju Borghese.
Sitting here in the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. Thank you.
told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down, turning, 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 turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Evo već ovaj zvuk obećava. U posljednjem ovogodišnjem izdanju emisije Koje kuda u nedjelju 30. decembra Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović vode vas na čarde na Dunavu kroz razgovor sa autorom istoimene knjige, publicistom i novinarom Miroslavom Božinom.
Kako ste se vi, gospodin Božin, zaljubili u te čarde? Kako se desilo to da vi toliko to se zanima, to zanima i toliko to volite? Kad je to počelo?
Kad je počelo? Pa počelo je kad sam ja bio mali. Kada sam u mom staparu, to je mesto pored kojeg se nalazi Sombor i nalazi Apatin, blizu Dunava, onda su nas vozili na Vašar, u Sombor, u Apatin, u šaragama od kola. Znate šta su šarage? Šarage su onaj zadnji deo kola. Pa i danas deca kad idu autobusom kažu idemo da sednemo u šarage. Ona posljednja sedišta. Zadnja platforma. Tu su bila mesta za slamu. I onda smo mi u toj slami i deca su ostajala u kolima kad se dođe na čardu, a deda je išao unutra da popije koji špricer. Konj je bio razularen, pa da ne mogu kola da krenu.
Ne, pomisla ljudi, nije se razularno ponašao, nego ne, su bili skinuti, ali
jeste.
U osnovnom značenju reći.
Da. I bismo onda pili kabesu. Kabesa je bilo jedno piće, kao Coca-Cola, samo što je imalo onaj čep koji pukne.
Da, to isto što je i
kabeza. To je kabeza, kabesa, dobro, to je sad, mi smo pretvorili to z nemačko u S, a eto, u Beogradu je ostalo u Z.
I neko piće klakers.
Klaker je bio pre kabeze, ja ga jedva pamtim. To je bio isto, bilo je vakumirano sa tim klikerom, pa je onda se to podigne, pa može da se pije.
A bilo gazirano i taj klaker?
Jeste, sve je bilo gazirano.
To ste znači pili uz na zadnje platformi, da ste čekali dedu da izađe iz čara.
E, to je bilo i... Ta neka ljubav prema prirodi je, eto, opredelila se kad sam već došao u vinarstvo i kad sam na sajam. Onda smo odlazili i vodili smo goste u čardi.
Čekaj, moram nešto da vas pitam. A to kad ste bili dete, pa ja dede išao na čardu, a vi bili tamo oko kola i to sve, a ste išli da vidite što ovi rade na čardama?
Ovi stari. Da, išli smo mi svaki 10 minuta, aj dede idemo kući, onda sedi tamo, nema problema.
Ili šta se dešavalo?
Ili popi još jednu kabezu.
Je
li bilo tamo ono sve što se sad danas takođe vezuje za čarda, je li bilo tamburaša, je li bilo nekih muškaraca, nekih priča, bilo žena?
U ovim čardama u kojima sam ja bio, tu nije bilo žena po danu, ja nisam išao uveče. Ali bilo je tamburaša, bilo je i snaša, a bilo je i prenoćište. Čarde su imale genezu, znači od tog najprostijeg, onda se stvorila kafana, pa su onda posle pripremali hranu, vodi obično ribu, onda su dovodili muziku uveče da svira i konobaricu, i onda ko zaglavi tek mogu i da prenoći. To je otprilike isto kao i danas. Sve je ista priča i da sad ovi mlađi slušalci koji idu na splavove ne misle da je to sad neka konzervativna varijanta, to je ono vreme bilo napredno. i to je bio razvoj eto tog turizma i ugostiteljstva. Mi smo imali privilegiju eto da smo bili u Čardama i onda te Čarde su postojale, ali skoro niko za njih nije znao. I pre, i pre, deseta godina kad sam ja gostao kod vas u emisiji, onda smo mi u stvari otkrili Čarde.
Da.
Onda smo otkrili Čarde.
Upalo, i to sam htjela da kažem. Vi ste zapravo, sećajući se toga što ste imali jel, iz detinjstva kao neku lepu uspomenu, i verovatno pitajući se šta je sad sa tim Čarde imali, to, vi ste zapravo taj neko koje ponovo Čarde oslovio, da tako kažem, i nekako izneo u javnost ponovo da to nisu tek takvi nekakvi isti restorani, nego ipak jedna posebna priča.
Jedna posebna priča, jedna intimnija priča, znači jedna slobodnija priča. Gledate u Dunavo, prostranstvo, gledate u zelenilo, cvrkuću vam ptice iznad glave. Sve je nekako drugačije. To je u stvari eto nešto da se čovek odmori, da se raspoloži. Antistres, znači nema menadžerskih bolesti na Čardama, nema sekretarica, mislim, ti koji idu u Čarde, oni pozovu koga treba.
E, zato ćete još nema Wi-Fi-a, na mnogim mestima nema ni mobilnog signala.
Nema tamo u Hrvatskoj dalje, roaming je, pa neće, ali i to će se sad ukinuti. Neće Čarde da ostanu izvan toga, međutim, ipak malo ljudi koji odu gledaju telefone. To je sasvim neka druga priča i mislim da će Čarde ostati autohtone i tako specifične po svemu tome. Ja imam jednu viziju da su Čarde deo te naše turističke ponude, one su još uvijek najatraktivnija ponuda, jer nismo još sve uredili. Na Beli Brodovi nestaju na te Čarde.
I ne
treba
ni da staju,
tako? Pa treba da što da ne, da dođu ljudi,
pa
da vidi malo kako
je. A to je masovno, kako bih rekao?
Ne, bi treba da bude masovno, nema veze.
Masovna Čarda.
Što da ne?
A šta ćemo s onim mirom, tišinom, antistresom? Tu
gde ima to, ljudi? Pa ima gde je puno ljudi, onda ako vam smeta sednete u čamac pa malo se vozite po Dunavu.
U knjizi Čarde na Dunavu Miroslava Božina između ostalog taksativno se navode razlozi zašto treba ići na Čarde.
Između 10 razloga za posjetu imate 2-3 Čardama na Dunavu, neke su baš uputstvo za upotrebu. Kaže, nalaze se iza naseljenih mesta, to znamo, i nude najbolje jela od sveže reče ribe. Piju se tamo kvalitetna vina iz Fruškogorskog vinogorja i drugih krajeva. Pazite sad ovo, dolazi se je li to obavezno da se dođe u neobaveznoj garderobi i osjeća se komotno za ručkom i večerom. Dakle, to je obavezno, neobavezna garderoba.
Pa, skoro da on, nekad neko kad nešto slavi, taj dođe onda u Daylor kad se slavi rođenje.
Ima raznih prilika,
i kad mu se slavi rođenje prilike i tako dalje, onda mu ceku kravatu i tako dalje, kao što je običaj i u ostalim delovima našeg sveta, ali ima tu, mislim da je broj 7 dobar.
7. Može čamcem i brodom da se plovi po Dunavu i okolnim Dunavcima, a u letnjim mesecima kupa se i sunča na peščanim plažavama, ostravima i sprudovima. To sve kad ste na Čardi može, jel da?
Hodno, ravno da može.
Da. Ma meni se sviđa i ovaj miris svežine, dunavske vode i riblje čorbe i paprikaša koji zaustavlja vreme i leči stresove. To je super.
I jeste, a ima i ono kad ne dođete sami, ima to nešto se...
Ma ima s nekom prijateljicom da to mesto... Pa sad vam je to sad godna mesta za diskreciju. Ali da se bude viđen to ako želite, naročito ako se dođe sa ženama ili prijateljicom, da bome ženinom. Kaže, sama odluka da čovjek, tome je 10. razlog, da čovjek krene u Čardu, znači da je rešio da više misli o sebi.
Jeste.
Vidiš kako je to dobro, svima preporuka.
Da.
Dragi slušaoci Radio Beograda, ja predlažem da dođete na Čarde i da otkrijete nešto što će vam prirasti za dušu.
Pre toga, odslušajte u celini emisiju Koje kuda, autorki Mirine Nikić i Elizabete Arsenović u nedelju u 9:05. This is the one.
morning rain with a dollar in my hand, aching in my heart, and my pockets full of sand. I'm a long way from home, Lord, I miss my loved ones so. In the early morning rain, with no place to go, out on runway number 9, 707 set to go. But I'm stuck here on the ground where the cold wind blows. Now the liquor tasted good and the women all were fast. There she goes, my friend. She be rolling now at last. Hear the mighty engines roar, see the silver bird on high. She's away and westward bound, far above the clouds she'll fly. Where the morning rain don't fall and the sun always shines, she'll be flying over my home in about 3 hours' time. This old airport's got me down. It's no earthly good to me, 'cause I'm stuck here on the ground, cold and drunk as I can be. You can't jump a jet plane like you can a freight train, so I'd best be on my way in the early morning rain.
Jedanaest je časova 52 minuta, u završnici smo prepodnevnog magazina na talasima prvog programa Radio Beograda. U ovom trenutku u Beogradu je 5 stepeni, moglo bi se reći da je Beograd jedan od toplijih gradova u ovim satima, temperature su uglavnom od 2 do 5 stepeni, na planinama u minusu, ne preteranom, Kopaonik minus 5, Zlatibor minus 2, Crni vrh minus 4. Meteorolozi najavljuju da će biti nešto topliji dan do kraja nedelje, taman za ove novogodišnje pripreme nećemo imati problema u komunikaciji jer neće biti naročitih padavina, pogotovo ne snega, a od nedelje vidjet ćemo kako će biti. Ovo je emisija koju su realizovali ton majstor Žarko Bovan, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji, preporučujem da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. U nastavku vas očekuje pregled najnovijih vesti, potom magazin U ovom trenutku. Vašoj pažnji preporučujem i centralnu informativnu emisiju Novosti dana. Kina od 15 časova. Još jednom sve najbolje.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. Daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako mene puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radi moj avatar. I tamo se mnogo više voli i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoj avatar. Bar negdje